Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Guvernul moldovean critică ultimele declarații ale Moscovei privind întârzierea retragerii din Transnistria. Liderii opoziției din autonomia găgăuză se plâng că sunt persecutați de conducerea comunistă de la Comrat. Autoritățile din telecomunicații au retras licențele mai multor companii de televiziune prin cablu. Și Ministerul Energeticii își menține optimismul după un nou eșec în tentativa de a vinde rețelele din nordul țării. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Generalul american Richard Myers a declarat că violențele în Irak s-ar putea înteți pentru un scurt timp în cazul capturării lui Moqtada al-Sadr, care conduce de la începutul lunii o revoltă a milițiilor șiite în regiunea Bagdadului și în sudul Irakului. Aproximativ 2500 de militari americani au fost concentrați în suburbiile orașului Najaf, unde se presupune că se află liderul radical șiit al-Sadr. Schimburi de focuri au fost semnalate astăzi la Fallujah, cu toate că armistițiul între forțele americane și militanții suniți din oraș fusese prelungit cu 48 de ore. Potrivit relatărilor din Irak, trupele bulgare din Karbala, la sud de Bagdad, au fost atacate cu focuri de mortieră, dar nu sunt semnalate victime. Rusia va evacua din Irak peste 800 de angajați ai unor firme rusești, între care 553 de cetățeni ruși și 263 de cetățeni din fostele republici sovietice. Ministerul rus al situațiilor excepționale a anunțat că va trimite în acest scop câteva avioane care vor efectua joi și vineri 7 zboruri din Bagdad și al-Kuwait. Decizia a fost luată după ce 3 ruși și 5 ucraineni au fost răpiți în Irak luni, dar eliberați între timp. Agenții firmei de pază din România, Bidepa, aflați în Irak, au fost retrași din misiunile operative după ce unul din ei a fost ucis și altul rănit duminică într-o ambuscadă în apropiere de Bagdad, a anunțat conducerea firmei, citată de Mediafax. Președintele României, Ion Iliescu, a declarat că autoritățile române nu își pun problema de a retrage militarii români din Irak. Și Estonia și Lituania au reconfirmat astăzi că nu au de gând să retragă trupele din Irak. Președintele american George Bush a declarat după discuții purtate la Casa Albă cu premierul israelian Ariel Sharon că sprijină planul Israelului de a se retrage din fâșia Gaza și parțial din Cisjordania. Bush a declarat că planul este unul curajos și istoric. El a reafirmat în același timp că sprijină crearea unui stat palestinian independent, precum și statul Israel, care să se afle în siguranță. Liderul palestinian Yasser Arafat avertiza însă azi dimineață că speranțele de pace în Orientul Mijlociu vor fi spulberate dacă Statele Unite vor accepta planul Israelului de a se retrage unilateral din fâșia Gaza. Palestinienii se tem că aceasta ar putea permite Israelului să traseze unilateral și linia de demarcație între Israel și viitorul stat palestinian. Directorul Agenției Centrale de Informații din Statele Unite, CIA, George Tenet, a apreciat că este nevoie de 5 ani pentru a înființa o rețea eficientă de combatere a grupărilor teroriste care au intenția să atace Statele Unite, în primul rând Al-Qaeda. Tenet a declarat în fața comisiei care investighează atacurile din 11 septembrie 2001 că serviciile speciale americane știuseră că Osama bin Laden are intenția să atace Statele Unite, dar nu este destul să fii avertizat dacă nu ai structurile necesare pentru a acționa. Înțelegeam cu toții că bin Laden încearcă să ne lovească, dar nu am putut transforma aceste cunoștințe într-un sistem eficient de apărare a țării, a spus directorul CIA. Și a precizat că serviciile speciale s-au confruntat cu lipsă de fonduri și alte resurse necesare pentru prevenirea atacurilor teroriste. Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu tensiunile din Armenia, unde forțele de ordine au folosit ieri tunuri de apă și gaze paralizante împotriva opoziției, care protesta cerând demisia președintelui Robert Cocerean. Mai mulți reprezentanți ai opoziției, între care trei parlamentari, au fost reținuți de poliție, dar cei trei deputați au fost eliberați azi dimineață. Walter Schwimmer a atenționat autoritățile din Armenia că arestarea deputaților într-o țară din Consiliul Europei este inadmisibilă. Majoritatea parlamentară din Ucraina l-a desemnat pe primul ministru Viktor Ianukovici în calitate de candidat în alegerile prezidențiale din octombrie, decizie sprijinită de actualul președinte al Ucrainei, Leonid Kuchma. Se așteaptă că opoziția va înainta pentru funcția de șef al statului candidatura lui Viktor Iușcenko. Poliția din Polonia a pus sub acuzație pentru corupție 23 de grăniceri polonezi de la frontiera cu Ucraina. Granița dintre Polonia și Ucraina, care va fi de la 1 mai frontiera de est a Uniunii Europene, este considerată drept cea mai importantă cale de acces în Europa a imigranților clandestini din Asia și Orientul Mijlociu. Aproximativ 40.000 de turci ciprioți au manifestat la Nicozia în sprijinul aprobării planului de reunificare a insulei Cipru, elaborat de Națiunile Unite, care va fi supus unui referendum la 24 aprilie. Ambele comunități etnice de pe insulă, și cea greacă și cea turcă, trebuie să aprobe planul pentru ca Ciprul reunificat să poată fi primit în Uniunea Europeană la 1 mai.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Guvernul Tarlev a reacționat critic la declarațiile făcute aseară de o importantă oficialitate militară din Rusia în legătură cu motivele întârzierii retragerii din Transnistria. Oficialii de la Chișinău s-au arătat nemulțumiți, mai ales de faptul că Republicii Moldova i-a fost atribuită cel puțin parțial răspunderea pentru această tergiversare. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Ministrul reintegrării Vasile Șova consideră că Federația Rusă ar trebui să-și retragă din Republica Moldova trupele și patrimoniul militar, indiferent de modul în care decurg negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean. Ministrul Șova s-a arătat surprins de declarațiile recente ale șefului adjunct al statului major general al armatei ruse, Yuri Baluevski, care a afirmat că autoritățile moldovene ar fi vinovate pentru suspendarea procesului de evacuare a muniților rusești. Potrivit lui Baluevski, acest proces ar fi fost finalizat la mijlocul acestui an, dacă Chișinăul ar fi semnat memorandumul COSAC. Ministrul reintegrării Vasile Șova este de părere că trebuie să se facă o distinție clară între procesul de soluționare a conflictului transnistrian și procesul de retragere a armamentului rusesc, stabilit în 1999 la reuniunea OSCE de la Istanbul.
Procesul Pednistrovskog regulirovania este un proces, a proces выполнения стамбульских решений.
Procesul de reglementare transnistriană este un proces, iar procesul de îndeplinire a acordului de la Istanbul este un alt proces. Ele nu au nicio legătură unul cu altul. M-au surprins declarațiile domnului Baluevski și vreau să declar că Chișinăul nu a creat și nu creează obstacole în calea evacuării patrimoniului militar. A declarat Vasile Șova. Amintind că după ce în luna noiembrie a anului trecut președintele Vladimir Voronin a refuzat să semneze memorandumul COSAC, o singură garnitură de tren cu muniții rusești a fost evacuată din Transnistria. Ministrul reintegrării Vasile Șova a declarat că autoritățile moldovene depun eforturi pentru a relua negocierile în format pentagonal privind reglementarea conflictului transnistrian. Menționăm în context că în regiunea satului Dorotskaya, aflat în stânga Nistrului, dar subordonat Chișinăului, și-a început activitatea acum două zile un post mix de observatori militari moldoveni, ruși, ucraineni și transnistreni. Comisia Unificată de Control a luat decizia de a institui acest post după ce în ultimii ani grănicerii transnistreni au împiedicat în repetate rânduri accesul locuitorilor din satele Dorotskaya, Coșnița, Pârâta și Pogrebea la terenurile de pământ pe care aceștia le dețin în afara zonei controlate de autoritățile de la Chișinău. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Doi primari din autonomia găgăuză au intrat în ultima vreme în atenția opiniei publice, cel din Comrat, destituit în urmă cu câteva săptămâni, și cel din Chadăr Lunga, reținut chiar ieri de poliție. Amândoi fac parte din tabăra opoziției și amândoi se consideră victime ale abuzurilor puterii comuniste. Un punct de vedere reafirmat astăzi la Chișinău, așa cum veți auzi în relatarea Linei Grâu.
Primarul demis al orașului Comrat, Constantin Taușanji, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că mișcarea Edinaia Găgăuzia, Găgăuzia Unită, declarată de opoziție, va desfășura un meeting pe data de 28 aprilie, în cadrul căruia va protesta împotriva abuzurilor la care recurge în mod curent administrația autonomiei Găgăuze, în frunte cu bașcanul Gheorghe Tabunșciuc. Printre aceste abuzuri, Taușanji a numit reținerea ieri a primarului de Ceadărlunga, Mihail Furmuzal, dar și destituirea sa din funcția de primar de Comrat de către Adunarea Populară a Autonomiei, controlată de majoritatea comunistă. Ivan Sari, vicepreședintele Consiliului Local de la Comrat, a declarat la aceeași conferință de presă că, prin decizia sa, Adunarea Populară a încălcat legea administrației publice locale a Republicii Moldova. Ivan Sari. Nu există nicio prevedere în acest document care ar acorda Adunării Populare dreptul să demită un primar ales de popor. Mandatul primarului poate fi întrerupt înainte de termen, în cazul rechemării lui prin referendum, în cazul în care primarul solicite singur demisia, dacă survine incompatibilitatea funcțiilor, punerea sub acuzație a primarului, imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile sau în caz de deces. După cum vedeți, niciuna din prevederile legii nu poate argumenta decizia de destituire a lui Taușan. Abuzuri de acest fel sunt posibile, potrivit lui Ivan Sari, deoarece pot fi adoptate prin votul a 14 deputați, iar comuniștii dețin 16 mandate din totalul de 35 în legislativul local. Constantin Taușanji a mai spus că a atacat în instanță decizia prin care a fost destituit din funcție și s-a declarat sigur că va obține la finalul unui proces care va dura probabil câteva luni câștig de cauză împotriva administrației regionale. El s-a arătat dispus să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul în care nu va obține câștig de cauză în instanțele moldovenești. Primarul demis a mai spus că situația din Comrat este tensionată și că, alimentând prin acțiunile sale aceste tensiuni, autoritățile comuniste își pierd propriul electorat. Treptat, comuniștii vor pierde controlul asupra regiunii, iar majoritatea locuitorilor autonomiei vor susține Alianța Moldova Noastră, a afirmat Taușanji. Există nemulțumiri și o tendință de scădere a procentajului celor care îi susțin pe comuniști. Rusofonii consideră că au fost mințiți atunci când li s-a promis că a doua limbă de stat va fi rusa, iar la Comrat se creează un alt partid comunist de către comuniștii care nu acceptă acțiunile actuale conduceri. Taușanji a acuzat administrația condusă de bașcanul Gheorghe Tabunșciuc de promovarea unor acțiuni de natură să încurajeze corupția, dar și de suprimarea libertății presei și încercarea de a instaura un regim de dictatură personală. În context, el a spus că adevăratele motive ale acțiunilor declanșate împotriva sa și a altor persoane care au devenit incomode sunt în mod evident politice. Primarul demis a solicitat o implicare mai activă a misiunii OSCE în Republica Moldova și a Consiliului Europei în problemele existente în unitatea administrativ-teritorială Găgăuzerii. Să amintim în final că anterior bașcanul Gheorghe Tabunșciuc a calificat drept neîntemeiate învinuirile lansate de opoziția găgăuză. El a afirmat că activizarea opoziției este determinată de apropierea alegerilor parlamentare care vor avea loc anul viitor. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție a decis astăzi că Mitropolia Basarabiei nu poate avea pretenții la patrimoniul deținut până în 1944. Decizia este definitivă, dar reprezentanții Mitropoliei spun că se vor adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, relatează de la Chișinău corespondentul nostru Sergiu Praporcic.
Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție a respins astăzi un recurs al Mitropoliei Basarabiei, prin care se solicita ca această instanță să-și modifice propria hotărâre din februarie curent, ce stabilea că Mitropolia Basarabiei de până în anul 1944 nu poate avea moștenitori de drept. Mitropolia Basarabiei a cerut anularea acestei prevederi, argumentând prin faptul că Mitropolia Basarabiei de până la 1944 nu a fost desființată din punct de vedere formal juridic, ea fiind reactivată în 1992 și continuă să activeze până în prezent. Colegiul a respins acest argument și a lăsat în vigoare o decizie mai veche a curții, care prevede că Mitropolia Basarabiei nu poate pretinde la fostele sale proprietăți deținute în prezent de alte culte. Totodată, colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție a refuzat să ceară Mitropoliei Moldovei să anuleze o prevedere din statutul acestui cult, prin care Mitropolia Moldovei se autodeclara succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei. Amintim că instanța a modificat doar hotărârea guvernului prin care Mitropolia Moldovei era recunoscută drept succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei. Decizia colegiului a fost salutată de reprezentantul Mitropoliei Moldovei la proces, părintele Mihai Panas. El susține că acest litigiu este unul dintre două patriarhii, Patriarhia Română, de care ține Mitropolia Basarabiei, și Patriarhia Rusă, în subordonarea căreia se află Mitropolia Moldovei.
Decizia de astăzi este normală, fiindcă acest conflict este între două patriarhii și cele două patriarhii vor clarifica situația. Fiindcă judecățile laice nu trebuie să-și depăsească funcțiile și să intre în problemele canonice ale bisericii, care sunt de veacuri stabilite și care, prin care oamenii își caut prosperarea, dăinuirea și mântuirea.
Avocatul Mitropoliei Basarabiei, Vitalie Nagacevski, consideră că membrii Colegiului Lărgit al Curții Supreme de Justiție au luat o hotărâre nedreaptă, încălcând dreptul la proprietate al Mitropoliei Basarabiei.
Am rămas surprins de soluția dată și sunt convins că au fost exercitate presiuni destul de puternice din partea, bănuiesc eu, a guvernului comunist. Acum rămâne să primim încheierea scrisă integral și vom pregăti cu siguranță o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând mai multe încălcări. Dacă ne uităm, statutul Mitropoliei Moldovei așa și-a rămas. Hotărârea de guvern a fost anulată, dar statutul Mitropoliei Moldovei așa și prevede că Mitropolia Moldovei este succesoarea de drept a Mitropoliei Basarabiei. Nimeni n-a modificat și n-a anulat acest statut. Și sigur că vom invoca și articolul 1, protocolul 1, încălcarea dreptului de proprietate al Mitropoliei Basarabiei.
Membrul Consiliului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, a declarat presei că, în pofida hotărârii de astăzi, Mitropolia Basarabiei va revindica fostele sale proprietăți.
Așa cum Colegiul Lărgit al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova a statuat astăzi, este vorba de pretențiile eventuale doar asupra unor culte, nu și asupra statului. Iată că justiția moldoveană a gafat și de această dată monumental și lasă totuși o portiță deschisă Mitropoliei Basarabiei pentru revindicarea bunurilor pe care statul Republica Moldova le deține abuziv. Acest lucru cu siguranță se va întâmpla chiar pe parcursul acestui an, poate chiar luna aceasta sau luna viitoare.
Vlad Cubreacov mai spune că Mitropolia Basarabiei va informa Comitetul de Ministri al Consiliului Europei despre decizia luată astăzi de cea mai înaltă instanță a justiției moldovene. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, guvernul Tarlev a făcut astăzi precizări în legătură cu eșecul privatizării unora din cele mai importante companii de stat scoase la vânzare, rețelele electrice din nordul Republicii Moldova. De la Chișinău, Radu Benea.
Concursul de privatizare a Red Nord și Red Nord Vest a fost declarat nul pe motiv că în competiție a rămas doar un singur ofertant. Întrucât una dintre cele două rețele de distribuție se afla în litigiu cu creditorii, Comisia de Privatizare nu a putut accepta propunerea consultantului guvernului de a iniția negocieri directe cu holdingul rusesc RAO ES, singurul care rămăsese în concurs, pentru vânzarea celor 75% plus una din acțiunile deținute de stat la Red Nord și Red Nord Vest. Aceste precizări au fost făcute astăzi de către ministrul energeticii Iacob Timciuc, solicitat de jurnaliști după ședința guvernului.
Comisia l-a considerat nul din motive că a fost prezentată o singură ofertă. Sigur că dacă el a fost anulat, atunci ofertele nu se deschid. La propunerea consultantului a discutat și posibilitatea să examineze negocieri directe. Că legea nu stipulează că așa se face, dar ea permite. Dar în legătură cu aceea că este un litigiu față de o companie care era inclusă în pachet, s-a revedere Red Nord-Vest, este un litigiu și este o decizie a Curții de Apel a Judecătoriei Economice Chișinău privind neînstrăinarea bunurilor și acțiunilor până la acoperirea de obligațiuni în față de creditor. Comisia Guvernamentală a socotit că aceasta ar fi o încălcare legislativă și de ce nu a proces la alte decizii.
Amintim că pentru etapa de preselecție a concursului s-au înscris două companii, ambele cu renume internațional, holdingul rusesc Interrao ES și compania americană AES Silk Road. Compania americană s-a retras din concurs în ultimul moment, fără să depună oferta financiară și fără a anunța motivele. Este a patra tentativă eșuată a guvernului de a privatiza cele două rețele electrice de distribuție din nordul Republicii, după cele din anii 1990. 1999-2001. Ministrul energeticii Iacob Timciuc rămâne însă optimist în ce privește perspectiva vânzărilor și iată de ce.
Noi nu ne temem că o să pierdem investitorul. Noi avem relații bune cu RAOS. RAOS e foarte bine informat despre succesele care au căpătat rețelele de la Nord. Eu nu spun care red, dar succesele care au căpătat. Și în plan național, în tehnic, calitativ, în plan economic. Deci interesul față de redurile de la Nord nu mă crește. Din zi în zi crește și o să crească din an în an. Deci niciodată nu s-a pierdut interesul.
Ministrul Energeticii a declarat că probabil va fi anunțat un nou concurs de privatizare a Red Nord și Red Nord Vest, însă nu a putut preciza dacă acest lucru se va întâmpla anul acesta. Pe de altă parte, conducerea RAOES a anunțat astăzi că nu și-a pierdut interesul de a cumpăra rețelele moldovenești de distribuție a energiei electrice. Totodată, compania rusească va studia amănunțit cauzele anulării concursului pentru a decide cum se procedeze pe viitor. Amintim că oficiali de la RAOES își exprimau temerea încă înainte de finalizarea etapei de preselecție că guvernul moldovean ar putea anula concursul de privatizare. În comentariile de astăzi apărute pe mai multe agenții de știri din Rusia la această temă, e remarcat faptul că acesta este al doilea mare eșec al companiei rusești RAOES în Republica Moldova, primul producându-se acum câteva luni când a pierdut concursul de privatizare a centralei electrice de la Cuciurgan, subordonată administrației de la Tiraspol. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Rămânem în sfera economiei cu știrea că autoritățile moldovene din telecomunicații au retras licențele unui grup de 10 companii, majoritatea din domeniul televiziunii prin cablu. Detalii de la Ilona Spătaru.
Agenția pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică, pe scurt ANRTI, a suspendat pe 3 luni licențele tehnice ale câtorva posturi de radio și TV și organizații ce oferă servicii în telecomunicații. Este vorba de companiile Alternativ TV, ProRadio, ProVideo, Lox, Aer Comunicație, Molodost, Ocmidus, Găgăuz TV, AVM și Truc 3. Directorul adjunct al ANRTI, Stanislav Gordea, a declarat Europei Libere că acestea nu au prezentat în termenii stabiliți de agenție rapoartele de activitate. Potrivit lui, în cazul în care cele 11 companii vor înlătura neregulile, ANRTI va examina posibilitatea restabilirii licențelor tehnice pentru ele în cel mai scurt timp. Această măsură, spune directorul adjunct al ANRTI, nu este una ieșită din comun. Întreprinderile care nu se conformează cerințelor agenției sunt deseori lipsite de licențe. Una din companiile semnalate, care nu a dorit să-și facă public numele, ne-a relatat că a prezentat la timp rapoartele privind activitatea sa la ANRTI și că la mijloc ar fi o neînțelegere. Reprezentanții companiei nu au oferit alte amănunte. Posturile de radio și televiziune, cărora Agenția pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică le-a retras licența tehnică pe 3 luni, nu vor putea emite în această perioadă. Reamintim că recent ANRTI a fost implicat într-un scandal de proporții, după ce a suspendat licența de activitate companiei Megadat, sancționând-o astfel pentru că n-ar fi anunțat schimbarea adresei sale juridice.
Un expert american în combaterea corupției, doamna Holly Wiseman, se află în vizită la Chișinău pentru a ajuta la restructurarea celei mai importante structuri moldovene de profil, o structură pe care oaspetele din Statele Unite o consideră unică în felul ei în spațiul CSI. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Experta americană Holly Wiseman, angajată într-un program de asistență al Statelor Unite pentru restructurarea Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției, a salutat existența acestei instituții specializate pe care, potrivit unui comunicat de presă al președinției, a numit-o foarte utilă și binevenită. Holly Wiseman a subliniat în cadrul unei întrevederi cu președintele Vladimir Voronin că Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice este, cităm, o instituție fără precedent în spațiul CSI, iar Republica Moldova este mult mai avansată în acest domeniu comparativ cu alte state din regiune, citat închis. Expertul american a formulat mai multe sugestii și recomandări privind structura centrului, principiile și direcțiile de activitate ale acestei structuri, recomandări care însă nu au fost făcute publice. Între altele, șeful statului a solicitat Statelor Unite asistență pentru a efectua o expertiză a proiectului Strategiei Naționale de Combatere a Corupției, document aflat în etapa de elaborare. Centrul pentru combaterea crimelor economice și a corupției a fost creat în anul 2002 prin comasarea Departamentului Control Financiar și Revizie din subordinea Ministerului Finanțelor, Poliției Economice, structura Ministerului de Interne și alte organizații. În fruntea noii instituții a fost numit directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, generalul Alexei Roibu, care a fost demis acum 2 luni de șeful statului împreună cu alți demnitari de stat în baza acuzațiilor de implicare în așa numit mitul scandal al pâinii. De mai mult timp, centrul a rămas fără director, fapt care a dus la presupoziții că acesta ar putea fi integrat Ministerului de Interne, după modelul Departamentului de Combatere a Corupției, înființat de președintele Petru Lucinschi și condus atunci de generalul Nicolae Alexei. Fostul director al Departamentului Control Financiar și Revizie, Iurie Bălboceanu, în prezent deputat pe listele Alianței Moldova Noastră, consideră că centrul este, cităm, un hibrid format din intenții bune și acțiuni proaste.
Ideea comasării controlului financiar și a închetii privind cercetarea cazurilor de încălcări financiare, ea a fost lansată la începutul anului 2000 și chiar eu am și fost unul din autorii acestei idei, care încă pe atunci în capul acestei idei a fost pusă creșterea eficienței depistării fraudelor economice, pe de o parte, și sistematizarea proceselor de realizare a acestor încălcări. Astăzi avem ce avem. După părerea mea, am primit un hibrid din idei bune și acțiuni proaste.
Iurie Bălboceanu spune că activitatea centrului este lipsită de transparență, iar Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe, din care face parte, a cerut inițierea unor controle ale Centrului de Combatere a Crimelor Economice. Potrivit lui Bălboceanu, centrul este de multe ori folosit în calitate de organ represiv.
Este greu să comentezi niște activități atunci când nu le prea cunoști, dar din ce știu eu, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice nu are controle planificate. El este plasat pe o activitate haotică din start. Și dacă este așa, atunci eu cred că acele controle care sunt făcute la agențiile economice, în mare măsură, sunt controle făcute la comandă, pentru a strune acei agenți economici care nu sunt convenabili puterii.
A mai spus fostul director al Departamentului Control Financiar și Revizie, Iurie Bălboceanu, deputat pe listele Alianței Moldova Noastră. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Agenția Infotag informează că fostul director adjunct de la Petrol Bank, actualmente director adjunct la Agrobank în Transnistria, Felix Goldman, a fost arestat din ordinul Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Potrivit Infotag, nu există încă explicații oficiale, dar aceeași agenție amintește că Goldman a fost acuzat de conducerea politică de la Chișinău de spălare de bani în cooperare cu diversi agenți economici din stânga Nistrului. Din Republica Moldova nu pleacă doar tinerii, ci și pensionarii. Este concluzia unor estimări care arată că reprezentanții vârstei a treia se orientează mai ales spre răsărit și că motivul principal este reîntregirea familiei. De la Chișinău, Viorica Zaharia.
Aproape 300 de pensionari din Republica Moldova s-au stabilit temporar sau definitiv peste hotare de la începutul acestui an, arată datele Casei Naționale de Asigurări Sociale. Cea mai mare parte a acestora a plecat în Federația Rusă, 135 de persoane. Un număr ceva mai mic în Ucraina, 84 de persoane. În Statele Unite, 40 de pensionari, în Germania, 18 și în Canada au plecat 2 pensionari moldoveni. Un motiv pentru care pensionarii au plecat ar fi că ei au în străinătate rude sau copii, cel puțin așa au declarat unii dintre ei asistenților sociali. Elena Selescherov, director al Direcției Relații Externe a Casei Naționale de Asigurări Sociale.
De exemplu, Rusia, Ucraina și mai departe tot se duc la copii. Acum avem cazuri când pleacă în Spania tot la copii. Cei tineri pleacă, se aranjează acolo la serviciu și pe urmă părinții nu rămân aici. Ei nu vor să rămână singuri.
Elena Kolomichenko, pensionară din Chișinău, dar originară din Ucraina, consideră că cei mai mulți pensionari pleacă în Federația Rusă pentru că au acolo rude și ca să scape de singurătate și de sărăcie.
Pensionarii pleacă în special la familiile lor. Pleacă de regulă mamele la copiii lor stabiliți în Ucraina și în Rusia. Le este greu aici de unele singure. Își vând apartamentele și pleacă. Eu nu aș pleca nicăieri. Am locuit aici toată viața și copiii mei sunt aici.
O altă pensionară din Chișinău, Lidia Vareagin, crede că oamenii pleacă în Rusia la rude, dar și pentru că acolo pensiile sunt, potrivit ei, mult mai mari.